катуу өөрөт деп адамдар айтты. Өңкү президенттин импорттун орнун туткан өнүмдөрү көпөлтмөк талабы болсо, алар ташкы урттардан кетирилген ардан өнүмдөрүн кем кымматламагына, яны гарип халкын көсөлмөгүнө алып келди деп адатлыгы оочан хабарларда айтылган.
Балкан севитине хусусан кызлар вот берекет этрапларына адамдар хабарчымыздын айтманы бере, кәрени жерлеринин эллеринен алынып телекетчилерге берилмегине кыйнанмадылар. Бу жагдай совет жылларына өз жеринин мүлкүнүн болмогуну арзуу эден, бу адат баадыр катнашыкларына кечилмегине каты бегенин адамдардын жерден жана өз дөүлөттөрүнөн эден умитлорунун чыкмандыгына аңдыйар. Ова реформасына карашан дайхандар умитлорун үйдүп потрот жерлерине ковочу буудай экмек ве пагыта дээни хасылларын алмак тапшырыкларын дөүлөтүн боюннорунан асан агыр даашыялы дуюп баштадылар деп радионун Балканы сөхбөттөш айтты. 15 жылдыр жерде жок, кәрени жерин кырысына маалыңы даңмак кадыгын, ковочу мейданынын кырысына эки катар каун тернекмеге руксат берилмейер. Ниязов дөүрүнө кәренечилери эки жоюу каун тернекип алмагы Худ Ниязовун өзү руксат берипти. Ал Бердимухамедов дөүрүнө ковочудан кайры эки дүйүп карпыз каун экилен болсо, жана сыгыр кечи даңылыгы болсо, кәренечи жериме төлөмөлү болот деп кәренечилерин бири урун берди. Гирдеч алмаса дайхандар ишлемес, алар адам таяк менен деген эшек ишилдилер деп ал сөзүн дубам эттирди. Азыр интернет асыры адамдар пагытанын дүйнөдөгү биржа бахасын бийлик юрттардагы оба хожолук технологиясын, жашайыш турмуш шарттарын кабыл алалар. Бизде дайхандын улу азап менен жетиштирген 5 тонна пагытасы 200 американ доллары мөчпөрүнө казанч этмек мүмкүнчүлүгүн эм бермейер. Биржада 1 тонна пагыта сүйүм 7000 доллар бахаланыйар. 5 тонна пагытадан 2 тонна сүйүм чыкканына 14000 доллар пул болуяр. Халал казанын халал захмет пулларын берсин өкмөт. Дайхандар һәр гектардан 50 центнер эчени пагыта жетиштирер. Йери эл билен, пир билен агдырып сүрүп чыкыр. Дайхана пул бермен, мут ишетип улу хасыла карашмак ялы улу яңылышлык жок. Дайхан ялты демек аңсат, олор адам, хайван нал деп сөхбөттөшүмдү айтты. Шейлиде ол дөүлөтүн кәренесинин жерлерин алып телекетчилерге бермегинин чыкылгы дәлди. Өз пикиричи яңылышлыгын дуам болуп көрүнгөнүн беледи. Дөүлөт дайхан жерлерин телекетчилерге берип улу яңылыш карар кабыл этти. Шу шарттар менен жер алган телекетчилерим яңылышты. Бу өзгөртмөлөр оба хожолугуна өңөгүдүшлүк болмоз, өңкүсүнөн бетер болор. Телекетчилер төлөк ашагына агыр бергил болуп калар. Шу жылдын өзүнө хем түрмөгө кетчек телекетчи көп болор деп радионун сөхбөттөш айтты. Туркменстандын оба хожолугуна кыйынчылыклар хүнөрмөлөрүн көпсүнүн Кырсы дөүлөтүн пагыта буудай пландары ве мезбуру захмет практикасы тайханлары ардан ийиш чөкмөнү улунмактан эл чекмелдиги билен баалы.
Кеплер Адаатлык радиоси. Урматтуу тыңдоочулар, сиз менен Туркменстандын азык аладалары барадагы жөрүйтө сөхбөтүбүздү тыңдайсыңар. Адаатлык менен түрлүү дөөрлөрдө ачык ве анонимдик чертинде курулушан сыйынчыларын, күнөрмөнлөрүн көпүсүнүн пикирчи Туркменстандын пагытачылык хәзер көрүнүшүн Дөүлөт үчүн пайдалар зыянлы. Ол суун көп кетирилмегине, жерлерин зайланмагына, азык өнүмдөрүнүн азалмагына себеп болуя. Дөүлөт пагытаны диңе ичерки докма фабрикалары жетериалы мөлчөрдө өндүрмөлү жада өзүнө керек чыгмалы өзбөк тажик дөүлөтлөрүнөн сатып алмалы. Шондор хәзеркисинен хас пайдалы болор деп жерлик күнөрмөн айтты. Унун пикирчи пагыта дерек журдун ийратынын ийжек көк. Bakçı önümlerini, beylek adı önümlerini öndürmeli. Oları import etmen, eksport edici olmalı. Sebebi, dünya mazarlarına adı önümlerine olan isle talep köpeliyer. Pahtı beyledel, mecbur zekmetlen öndürleyen pahtı olsa hasem erbet. Ol dine adam hukuklarını eskermeyen açgöz emirlerler ve iş adamlar için kovdayıp hünermen aitti. Odalı içerki vaadarı ağlık gülen üpçün etmeli. Ağlık ilki öz halkımıza gerek deyip hünermen aitti. Türkmen hükümeti görünüşünden bir taraftan ilatı yenillikli vakadan göğürleyen kevr haritleri saklap kalıp adamların nengileliğinin has ululmuğundan korkanlığını tasdik ediyor. İkinci taraftan yurttaki ağlık meselelerini yarancan aksakkalların gülünleri bilen çözmeye bil bağlayar. Adatlığın havarçıları yurdun dürlü kuncaklarına yaşayan yaşayıcıların ağlık önümlerini satın almak mümkünçülükleri bilen kılıklanıp, o önümlerin aylığa yaşayan adamlar için köplen ýaňç eleýeterli bolmaýanyny, bu meseledäki nägileliklerin barha ulalyanyny saýat bolurlar.
Günwatar Türkmenistanyň Kenariýaka Türkmenmaşa etrabyna Göýekdepeden getirilen biýdäne üzümiň 1 kilogram şuwunyk günne 25-30 manat bahalanýar. Garpyzyň kilogramy 7 manat, gawunyň kilogramy 17 manat, erik 35-40 manat aralygyna bahalanýar. Armut 30, garaly 20 manat, täze kädiniň 1 kilogramy 20 manat, pomidor 15, hyýar 10 manat diýip habarçy aýtdy. Diňe göýek önümlerden maldarçylyk sebitine ýerleşýänim bolsa Türkmenmaşa etrabyna 1 litr gaýmak 50 manat, 1 litr süýt 18-20 manat bahalanýar. Kenariýaka şäheriniň bazarlaryna akydan tapawutlukda aýdaly. Ahaldaky bazarlarda üzümin kilogramy 8-10 manat, garpyzyň kilogramy 4, gawun 7 manat bahalanýar. Aşgabatyň bazarlaryna göýek, bakça, süýt gatyk önümler Türkmenmaşa şäheriniň bazarlaryna akýan önümlerden has arzan. Men bir döwletiň içinde özümizde öňýän göýek, bakça, süýt gatyk önümleriniň bahalarynyň şeýle uly tapawudynyň bolmagyna, olaryň ýönekei adamlar üçin şeýle gymmat bolmagyna düşünip bilemok. Eger olar daşary ýurtdan getirilýän bolsa, gümrük töleweleri, ýol çykdyzlary, barlyk harajatlary we beýlekler bahasyny artdyrýar diýseler düşünürdim, diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä tejin gawuny, göýekdepe üzümi, lewap garpyzy we miweleri köp adam ýönekei büdjet işgärleri üçin eli ýeterli däl. Azatlyk bilen gürleşen adamlaryň käbiri ýaşaýan Zorun yarısından hem köpüsünün öd işleyen göğük önümlerini satın almağı grubunun yetmeyenliğine aysa, kəviri ilatın dine 15-20 götürümünün öd işleyen göğük önümlerini satın alıp bilyenliğine çaklayar. Bir günlükte Mehmet adlı pensiyoner konuşu mağıtığını bir qağın alıp beriptir, beginip gururunu verdiyip xavır çaytdi. Levaptaki xavırçımız bu yıl üdümün ön küylora qaranını xaz qımmatlanlığını, ön 5 manattan satılan olsa 50 kilogramının 15-20 manada çıkanlığını xavır verdi. Bu kışın ağır gelmegi ve üdüm ağaçlarını soğuk urma Mogulen düşündürilýär. Lewapda satylýan gawun garpyzyň köpüsi maradan tejenini gelýär. Lewapda gawun garpyzy gaty ady kirýär diýip habarçy aýtdy. Ýöne bu sebitde göýek bakça önümleri Türkmenmaşdakdan has ardan aýdaly. Garpyz 2 manat 50 teňe, gawunyň iň ardany 4 manat bahalanýar. Alyp satarlar kilogramyny 5 manatdan satýarlar. Olar her kim satyn alyp çağalar bilen iýip bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Bu ýagdaý beýleki habarçylarym bilen gürleşen adamlarym tasdyk etdiler. Türkmenmaş galalarynyň köpüsi tomsyny gawun garpyz üzümi iýip bilmeýär. Pomidor Hyar süýt gatyk ýaly önümleri hem günnelik almagy ýagdaý ýok. Adamlaryň aýlyklary bir aýa ýetmeýär diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistan garaşsy jurnalistler erkin habar taýýarlamak üçin ýapyk ýurt bolansaň güneşe baý berekeli türkmen toprağynyň bol önümi bolan gawun garpyzyň we beýleki göýek bakça miýwe önümleriniň süýt gatygyň düýe çalynyň sarp edilişi, ýylatyň olary satyn almak mümkinçiligi barada sosial barlyk geçirmek ýa-da adamlar bilen video audio söhbetdeşliklerini gurmak mümkinçiligi ýok.
Gepliyar Adatlyk Radiyasy hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň azyk aladalary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Yerli azyk önümleriniň ýyl-ýyldan azalmagynyň we bahasynyň gymmatlamagynyň sebäbi dürli-dürli bolup görünýär. Käwirleri bu sebäbi sada owa adamlarynyň ekin yerleriniň garasyna öz ýiýecek azykly ekinlerini ekip bilmezligi bilen düşünilse, beýlekleri bu gadaganlygyň telekeçileri degişli değerligini aýdýar. Telekeçiler öz potrot yerlerinin kralarını, hatta koğuçu meydanlarını hem kedi, garpız ekkerler. Hakimlik olara azar vermeye. Sadı Dayhan'ın koğuçu ya buğday yerine ekilen kedi, garpız padırlarını olsa üstünde durup yetişip barayan vaktını çaptırıp ayırttılar. Dayhan'ın ardı hali bilen kılıklanayan yok deyip radyanın sökötdöşlerinin beyri iyisi ziyadı tapan işini edip Gün veriyen adamların gağun garpızı dine Ağustos ayının sonunu katı ardanlarını iyip bileyenliğine aitti. Yurttaki garipliğin fonunu üzüm, alma yağlı önümler, kevr adamların pükürçe sağ adam için değil. Dine ne sağ adamlar için satın alınmalı yağlayıp havarça aitti. Anonimlik şartında sökvettöş olan yaşayıcının anancına göre bu kili önümleri köp adam dine ne sağ sormağı gidenine 2-3 tane edip ya da gramlap satın Alia.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi her gün ýer sähär bilen Berdi Muhammedowlaryň şanyna öwgüli sözler aýdyp öz işini başlaýar. Berdi Muhammedowlara jan saglygyny diläp iş gününi tamamlaýar diýip bir ýerli synç aýdýar. Döwlet telewideniýeleri ýurtda bolup geçen wakalar barada gurrun bermän, diňe gulany gullyk wagdyny alyp barýar. Adamlar ýadaýar diýip beýleki bir synç azatlyk radiosu bilen gurrun döşlükde aýdýar. Türkmenistanyň hereket edýän media serişdeleri şol sanly köpçülüklerini habar beriş serişdeleriniň ähli görnüşleri, telewideniýe, radio, gazet, jurnal we elektron nesirler berk döwlet gödäwçilik astyna saklanýar. Media serişdeleri özlerini çydylan çydykdan çykyp bilmeýär. Ýöne diňe bir media serişdeler däl, medianyň özünini emele getirýän maglumat giňişligi, mazmun, galiberdi, edebiýat, sunugat döredijiligiň isleni görnüşi berk döwlet gödäwçilik astyna galýar. Şeýlelikde ýurtda hereket edýän maglumat serişdeleriniň berk döwlet gödäwçilik astyna saklanylmagy bilen assiýetini diňe bir media däl, adamlar, adamlaryň Aňlary berk döwlet gödäwçiligi astyna saklanýar. Döwrewap dünýäde media adamyň dünýä garaýyşyna, onuň töwereginde bolup geçýän wakalar barasyna hakyky pikir garaýyşlaryna ýeti täsir edýär. Bu ýagdaý media serişdeleriniň öz üstüne alan jogapkärçiligini iki hesse artdyrýar. Hususan medianyň soňky çykan döwrewap görnüşleri tutuş dünýäde adamlaryň maglumat ýeterliligi bilen bagly mümkinçiliklerini ymykly giňeltdi. Sosial torlaryň damaryna akýan maglumatlaryň köpdürlüligi, adamlaryň her sekund täze maglumat bilen tanışmak mümkinçiligi we ötün dünýäniň maglumat giňişligine täze şertler media sferasyna köne usurlaryň seljirilmegini, gaýtadan gözden geçirilmegini şertlendirýär. Dünýä türkmenleriniň şu sany Türkmenistanyň media giňişligindäki meýilleri öwrenmäge, meseleleri anyklamagy we çykalgylar boýunça pikir ýöretmäge çalyşýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro 10-njy iýulda Aşgabatda maýlaşdyrylan saparynyň ýa-ni Türkmen hökümetini media azatlygy babatda öz üstüne alan halkary borçnamalaryny berja etmäge çağırdy. Biradyň düýbi Parijde ýerleşen Ferhesiz Reportyorlar guramasy 3-nji maý bütün dünýä metbuat azatlygy gününi dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça çap eden ýyllyk hasabatyny Türkmenistana pes baha berdi. Ferhesiz Reportyorlar guramasy Türkmenistana metbuat azatlygynyň ýagdaýyna pes baha bermänidi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekili Türkmen häkimetlerini media azatlygy babatda öz üstüne alan borçlaryny berja etmäge çağırmanydy. Türkmenistanyň söz we metbuat azatlygynyň gözgöýüni ýagdaýy Türkmenistanyň habarly adamlar üçin sır däl. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň habarlar diňe rejimi taryplamagy gönükdirilýär diýip Ferhesiz reportýorlar aýtdy. Ýöne diňe habarlarda el döwlet mediasyna köpçülige ýetirilýän isleňik maglumat, isleňik material diňe döwlet siýasatyny wagt etmäge, diňe ýurdun dolandyrjylaryny magtamaga we mahabatlandyrmaga gönükdirilýär. Ähli telewizion kanallarda şol bir zat görkezilýär diýip Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan 3-nji synç aýdýar. Şu gepleşige taýýarlamak maksady bilen gepleşigiň awtory Türkmenistanyň döwlet telekanallaryna soňky bir hepdeniň dowamyny belli-belli wagtlarda efire berilen çemgelen birnäçe gepleşige tumuş etdi. Barlygyň netijesi Türkmenistanyň media giňişliginiň tebigaty barada aýdylýan öňe sürilýän pikirleriň ählisini bir agyzdan tasdiklady.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Makalanyň awtory 2023-nji ýylyň 18-nji iýul güni Aşgabat wagty bilen aşam sagat 7:38-10 aralygyna şeýlede 20-nji iýul güni öýlen sagat 4:15-5:05 aralygyna Altyn Asyr ýaşlyk we täze açylan arkada kanallaryna efire berilen gepleşikleri synlady. 3 kanalı bir wagtda tumuş etmek başardy, sebäbi 3 kanalda da 1000-deş maglumatlar gaýtalandy. Seýşenbi güni aýdylan wagtda 6 nasar kanalyna efiri berilen gepleşik magtumly Praga barada boldy. Türkmenistanyň Ulumlar Akademiýasynyň magtumly adyna Dil we Edebiýat Institutynyň ilmi işgärleri türkmen akyldarynyň döredijiligi barada gurrun etdiler. Ýöne gurrun döşlügini dowamyny alyp barjy we mehman ýygygydan Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, onuň KHT Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdimuhammedow minnettarlyk we alkyş sözlerini aýtdylar. Elbetde Berdimuhammedowlaryň atlary degişlilikde gahryman arkadaşy we arkadaşly serdar diýilip tutulýar. Ulmy işgärin sözlerine görä dünýä beli türkmen şahyry Magtumuly Pragyny gahryman arkadaşy türsegi galdyrypdyr. Bu aralykda 6 nasyr bilen bir wagtda ýaşlyk telekanalyny hem Magtumuly Pragy barada, onuň daşary ýurtdurdy. Şol sanly goňşy Özbegistana, Türkiýede we Russiýada açylan heýkelleri we ýadygärlikleri barada gepleşik efir berildi. Gepleşikde Özbek bagyşlary Magtumuly Pragynyň goşgularynyň käbir Aydım edip aýdýar. Ýöne gepleşigiň dowamyna ýygy-ýygydan Berdimuhammedowlar alkyş aýdylýar. Arkada kanalyna diňe täze açylan Arkada şäheriniki binalar görkezilýär. Muňa parallel 6 nasyr kanalyna bir salymsaň saýlawlar barada gepleşik berildi. Ýakyn wagtda Arkada şäheriniň etraplarynyň birine geňeş agdarlarynyň saýlawlary geçirilýän eken. Bir näçe deputat çykyş etdi. Olar Türkmenistanyň demokratiýanyň, halkyň erkiniň dowralanýanyny, milli demokratiýanyň pazyrlaýanyny öňe sürdiler. Olarym ýygy-ýygydan gahryman Arkadağı we Arkadağlı Serdar alkyş sözlerini aýtdylar. Bu aralykda ýaşlyk kanalyny hem Magtumuly barada gepleşikden soň täze şäher görkezildi. Ýaş ýigitler we gyzlar gezekli gezegini arkada şäher barada goş okuýarlar. Olaryň biri şäheri arkadaşdan ilham alan şäher atlandyrýar. Yeni bir ak mermerli akıllı öydüyer. Şehir mercen şehir ya da server şehir atlandırlar. Koşku başından sonuna çeyni Berdimuhammedow'un vaqdına yuğurulubdur. Aşağından hem sadi verilir. Bu yurda devlet medyasının vaqd hasiyetli eserlerini size getirip vaqtınızı almakçı değil. Yönü gepleşiklerin mazmunu ve devlet medyasının ne derecede dine rejimi tariplamağa gönüktürlerini düşünmek için değişli misallar yeterli kasaplanı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Arkada kanalyna ıslyk howada özüň alyp barmagyň düzgünleri barada duýduruş berildi. Soň ýene şäherde täze açylan binalar görkezildi. Binalaryň suratlary we şekilleri ekranyna geçip durýar. Aşagynda hem sazy gidýär. Soň ýaşlykda Berdimuhammedowlaryň şanyna düzülen alkyş aýdymlary dowam edýär. Ideýany Aşgabatdaky bir ýokary hujaýynyň mugallimleri we talipleri üýüşüp Berdimuhammedowlara alkyş aýdýarlar. We ýeke-ýekeden döwlet syýasatyna uýýarlar. Ýygnakda çykşydan mugallimleriň bir arkada şäheriniň açylyşyna gatnaşan daşary ýurtdaky mehmanlaryň şäher görüp haýran galanyny aýdýar. Çykyş edenler ýygy-ýygydan gahryman arkadaşy we arkadaşly serdary alkyş sözlerini aýdýarlar we olara jan saglygyny dileýärler. Bu aralykda arkada telekanalyň arkada şäherindäki binalaryň suratlarynyň we wideolarynyň efiri berilmegi dowam etdirilýär. 20-nji ýylda tumuş edilen gepleşikler şol 1000-deş mazmuna ýa boldy. 6 nasyr kanalyna saglyk barada gepleşik efiri berildi. Gepleşigiň dowamyny arkada şäherine täze açylan hastahanalar görkezilýär. Olarda oturdylan lukmançylyk enjamlary barada gurrun edilýär. We ýygy-ýygydan Berdimuhammedowlara alkyş sözleri aýdylýar. 6 nasyrda bu gepleşik efiri berilýän mahal ýaşlykda bir ingliz tilinden terjime edilen multfilm efiri berildi. Bu aralykda arkada telekanalyna täze şäherde açylan binalaryň suratlary tomoşaçylara görkezilýär. Soňra suw içmegiň peýdalary barada maslahat berildi. Munyň ideýany bolsa ýene arkada şäherine hastahanalar we olara oturdylan lukmançylyk enjamlary görkezildi. 6 nasyr kanalyna hem täze şäherdäki tiz kömek ulaglary hastahana we saglyk öýi görkezildi. Soň ıssyk howa barada saglyk maslahaty berildi. Barada ikinci tapkırda hem şol bir mazmunly gepleşikler efire berildi. Döwlet telewizionyna çykyş edýän adamlaryň ählisi hemmesi Hökmana suratda Berdimuhammedowlara alkyş aýdýarlar we olara jan saglyk dileýärler. Aýal gyzlar we çağalar hökmana suratda milli egneşikde, erkek adamlar kostüm jalwar ýa-da ak köýnekde çykyş edýärler. Hökmana suratda galstuk takýarlar, ýaşlar takýada geýär.
Telewizionda efire berilýän ählik gepleşikler içgitgynç. Siziň üçin körpeler atly bir gepleşik bar. Agşam sagat 20:40 21:00 aralygynda efire berilýär. 20 minutlyk dowamlylyk bolan gepleşige çağırylýan 3-6 ýaş aralygyndaky körpeleri arkadaky öwýän goşgulary aýtdyrýarlar. olar çağa ahirin. Çağalardan arkadağı övmeyi talep edeyen medya seri iştesini kim tomoş etsin?
Dinleyip sizin üçün korupelörü gepleşigine gözü kaklaşan bir sinçaydiyar. Söhbet döşlerimizin ähresi bir ağızdan bir meselede ılalaşyar. Devlet televizyonyesi dine Berdi Muhammedovlar övüp arşa çıkarmak bilen meşgulonyar. Şelilikte Türkmen tomoş etsilorunun televizyonya barasına pikir garayışları serhesiz reportiyorlar kurumasının dünyanın en yapık yurtlarının biri bulan Türkmenistanlı Havarlar dini rejimi tariplamağa gönüktürlüyer diyen sözlerine doğru qavat geliyer. Türkmenistan resmi havarlar ilatın kəvir qatdaqlarına mecbur dinlediler. Mesela Azatlık Radyosu'nun havarçısının öğrenen mağlumatlarına göre həkimlik işgərleri, edara kərxanaların yolbaşları, her gün 3 kanalda bir vaqtta 5 gezek kaytalanyan vatan havarları gepleşigine tomoş etmeğe mecbur edilerler.
Sebebi Berdi Muhammedovların vatan havarlar gepleşigine görkezilen çıkışlarından son edara kərxanalarda devlet yolbaşlarının çıkışları arada yığınaklar ve maslahatlar geçirilir.
Deyip sohbetdöşlerimizin bir aytti. Şelilikte Türkmenistan'ı devlet siyasatını Berdi Muhammedovlar mağtamak ve mağavatlandırmak işleri dini bir medyanın üstülünnel, şəhərlerde ve etraplarda yokuruk ucaylarına ya da medeniyet ocaklarına geçirilen vağız çareleri bilen xasda güçlünyar. Yurdun çəgənək fizik giyin ışıqtı dini devlet yolbaşlarını mağtayan ve mağavatlandırayan şıgarları, plakatları, onların portretlerini gözün düşüyar. Çağalar bağlarını mekteplerde ve yokuruk ucaylarını dini rejimi tariplamak çareleri geçirilir. Edara kârhanalarda dini devlet siyaseti vaqt edilir. Ehli medya serişteleri, televizyonya, radyo, gazet jurnallar, kinematografiya qaraz istenlik medya quralı dini devlet siyasetini vaqt edilir. Megrem Hut şol sebepten adamlar yağda yar deyip yerli sinçlar aydiyar. Bu aralıkta mümkünçülü olan rayetler Elim TV yerli televizyonya operatorlarının hizmetine abuna yazılıp yağdı. Kart paylaşma hizmeti yalı bir kanun teleyelim hizmetlerinden peydalanıp köprenç dışarı yurt teleyelimlerine tomoş etmeye yıkkın ediyerler. İlat arasında köprenç Rusya'da Türk kanallarına tomoş ediliyer. Yönü Özbekistan bilen serhetleşen sevdiklerde Özbek telekanallarına tomoş ediyen hocalıklarım var. Levapulayt'ın Kerki, Türkmenavat, Gazocuk ve Seyit şehirlerini adamlar esasan Özbek telekanallarına tomoş ediyerler deyip yerli sinç aytti. Devlet televizyonyesine Türkmen siyasetini ve siyasetçilerine bağışlanyan övgülü gepleşikler adamların yüreğine düştü deyip o sözünün üstünü yetirdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň iri sosial torlar şolany YouTube, Facebook, Instagram we Twitter ýaly sosial torlar pitiwatyny galýar. Dünýäde sosial media maglumatlary däp bolan media gurallar bilen deňleşdirilýän has köp sarp edilip başlandy. Ýöne Türkmenistanyň sosial saýtlaryň petikli saklanmagy we umumyň internet torunyň epekli çäklendirilmegi, şeýle-de halkary torunyň haýal tiýdiligi we gymmat bahasy raýatlaryň täze media gurallary arkaly maglumat almak mümkinçiliklerini gysýar. Türkmenistan'ın devlet televizyonyasyna halkara habar hökmüne jahan ýaňy diýip bir gepleşik efiri berilýär. Ýöne gepleşikde halkara arenasyna bolup geçen aktual dünýä täzelikleri agdalmaýar. Hökümeti tarapdarlykda tanalýan elektron neşirlerde halkara wakalara gönükdirilen ýörüýte burçlar bar. Ýöne ol burçlarda hem meselem dünýäniň bir çetindäki bir haýwanat bagyna ýargaňat adam nyşany bilen dünýä inen maýmun ýa-da dünýäniň bir çetinde hazina tapan güjük barasyna habarlar ýa-da şolary meňzeş beýlik käbir seýrek wakalar halkara täzeligi hökmüne okuyjylara ýetirilýär. Türkmen kardeşleri bilen köpçülüklüğün haber verişleri işleri boyunca hizmettaşlığı ara alıp maslahatlaşan Evropada Hoopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumatının Medya Azatlığı Vekili Aşgabat Saparının İdiyanı Şuğun Kügünlü Öğdarı Qaraşlı Dünyada Metbuğat Azatlığı Dini Onlayn Mağlumat Ekosistemasına olan el yeterliliği den öpçün etmek arkalı kazanılıyar dedi.
Yurtta internetin tiyildiği hayalladılıyar. Güpeyenler çeklendirilyar. Televizyonyany östürmek barada kenur çykyşlar edilmeýär.
Diýip Türkmenistanyň media giňişliginden habarly bir yerli synçy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Muňa garamadan döwlet ýolbaşlary media we medeniýet işgärlerini ýetirli ýagdaýda ýurtdaky ýetişleri wagt etmek bilen borşlandyrýarlar. Media we medeniýet işgärleri aýdylany edip wagt işini taýlap alýar. Ýöne bu bolsa tomoşaçlary ýada diýär. Şeýlelikde döwletiň mümkinçilikleri ýa-da medeniýet işgärleriniň barja talanty döwlet propagandasyna pida edilýär. Ýa-da bu gepleşikde propaganda sözü agdalmady. Türkmenistanyň döwlet mediýasy diňe döwlet propagandasyna gulluk etmekde tanqid edilýär.